Hvernig var með til dæmis svo ég víkjum aftur hvernig, já, með þvotta og svona annað
Já, það var nú ekki stansett þvottahúsi hjá okkur fyrst árið við hefðum nú ekki ráð á því og þá sendum við bara í þvottahús í Reykjavík það var sótt og komið með það til okkar við þurftum ekki annað en þurrkað á draugjað og ganga frá því
mm-hmm.
en svo náttúrulega samaður það að það borgaði sér nú ekki að ef maður hefði einhver ráð að fá sér þvottapott og bretti áttum að hann og þvottavélarnar voru nú rétt að byrja að koma þá svo koma það nú til sögunar og svo var þetta nú ágætt allt saman
En þú var alltaf haft nóg vatn?
Já, já, það var alltaf nóg vatn hér eða ég get ekki annað sagt því að þegar við komum hingað þá var nú ekki vatnsleiðslan komin en það var brunnar á, með ágætu vatni og þeir bræðirnir, Halldór og Runólfur, þeir keyptu dælu Já, sveitjónu sjást verið með því þeirri dælu líka
En hvernig fóru nágranna konur þínar að sem voru að reisa bú hér en svipa leiti?
Já, það var nú svipað hjá þeim nema sem staðar, þá var nú ekki. Ég hygg að það hafi nú ekki allstaðar verið vatn í vatni í jörðunni og orðið að sækja það. Reykjavíkur
Já, þær hefur ekki fengið að koma hinga kannski og skóla eða eitthvað svoleiðis Það að nóg vatn var hér
Nei
Það að þeir hafa haft þessi næstar voru, þær hafa haft nóg vatn
Já, já, það var nú stundum komið með brúsa svona til þess að sækja vatn til okkar en ekki, við hafa nú ekki það mikið að við verum aflögu að færa svona með það að það kom aldrei til við verum beðnum til dæmis að skóla þóttið svoleiðis Því að það var nú oft þegar þvottadagurinn var að verða búin að þá var nú svona eins og komið svolítið grugg.
Mm-hmm.
Svo leys að það er náttúrulega þó að okkur þætti það gott og þá var það náttúrulega ekkert sambærilegt við að hafa rennandi vatn.
Nei.
Eins og við höfum núna.
Já, og rafmagn hafði nú fengið
strax. Rafmagnið kom strax. Það við beðum eftir því líklega í einn eða tvo mánuði bara að það veri lagt. Inn og ég held ég þori nú ekki að segja það ég man ekki alveg hvernig þetta var en ég held að rafmagnið hafi ekki komið hérna fyrir já, ég vil ekki fara með þetta ég man ekki hvernig það var götuljósin kom ekki fyrir langur setna man ekki fyrir það var þetta aðtöga það náttúrulega Það var fyrir einhverju kostningar við að koma upp götuljósum sem það þó svolítið upplýstur.
Já, svo kjósendur röðt þá kjörst
að. Já, já, minnstu kosti það.